For sist, og kanskje for en del av dere, er det første gang jeg ser dere. Nå er det noen år siden sist jeg var her. Jeg vet ikke om det var 2015-2016. Men mitt navn er Sølve Salte. Jeg er godt gift med Hege, og vi har gard ut forbi Klepp. Vi har ca. 70 molkekyer og 7500 høner. Til tider litt for mye katter. Og vi har også 8 unger. I alderen 3-17 år. Ikke for å skremme dere, men akkurat nå denne helgen så herjer det litt sånn spysjuke i huset. Så 6 unger spydt, så halv sosial avstand til meg. Jeg kommer til å gå rett etter gudstjenesten. Ikke fordi jeg ikke vil snakke med dere, men litt ut i for omstendighetene. Jeg sa til Sven når han spurte meg at jeg kommer nok til å ta noe av kjernebudskapet mitt når jeg kommer tilbake til dere. Men jeg visste ikke helt hva det skulle være. I går så begynte jeg å tenke på en filmtittel, en film som jeg, eller en trilogi som jeg liker veldig godt, men den siste filmen i den trilogien heter The Return of the King. Det er jo Ringenes Herre. Og mens jeg tenkte på den titelen, så var det akkurat tankene mine gikk videre til Filipperne 2:10. Der står det at i Jesu navn så skal hvert kne bøyer seg i himmel og på jord og under jorda, og hver tunge skal vedkjennes at Jesus Kristus er Herre. Det er ganske utrolig, men vi er på vei mot den dagen hvor et hvert kne på jorda, under jorda, i himmelen skal falle på kne og erkjenne og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Vi som kristne ser vi fram mot at Jesus skal komme igjen på himmelens sky i stor makt og herlighet. Og den dagen så vil det, innbiller jeg meg at det vil være tyngden av hans herlighet. Det er utrolig mektige over han som bare tvinger hver det som tyngdekraft. Hvert en faller som blokker til bakken. Hvert kne vil bøye seg og bekjenne at Jesus Kristus er Herre. For, hvor mange år siden er det? Ja, jeg har forløpig 20 år siden. Det er nesten 25 år siden, så var jeg student på misjonshøyskolen i Stavanger. Og da tok jeg en periode tog fra Bryne til Stavanger, for jeg hadde leilighet på Bryne. Og da ble jeg en sene kveld på vei hjem til Bryne, sittende på siden av 2 stykker fra Iran. Og vi kom i snakk, og det viste seg at de var kristne. Og de sa det at i Iran så er det ingen problem å være kristen hvis du bare vil holde det for deg selv. Men hvis du vil gjøre det som Jesus ber deg om å gjøre i Bibelen, hvis du vil fortelle det til andre, ja, hvis du vil ha Jesus som Herre, da får du store problemer. Og så fortsetter de med å si, det var deres observasjon at mennesket i Norge kjenner ikke lenger Jesus som Herre. Så var de ganske formodige, for de sa, vi vil be til Gud om at han skal gjøre deg til et sendebud til ditt eget folk, for at du skal si at Jesus er Herre. Jeg gikk av på Bryne, jeg tenkte ikke så mye mer på denne samtalen. Det gikk 6-7 år. Men så begynte det da etter 6-7 år å brenne og leve bibeltekster inni hjertet mitt, inni meg, som nettopp omhandlet at Jesus er Herre, og at han må få lov til å være Herre i ditt og mitt liv. Så da kan vi gjerne si at iranerne fikk bønnesvar, og jeg fikk et budskap å gå med. Og det er det jeg har lyst til å dele med dere i dag, at Jesus er Herre, og at vi trenger å kjenne han som Herre. På mange måter så kan man si at vi lever i en forfallstid når det gjelder Guds styrkelse og kristenliv i Norge. Og det er sikkert mange gode unntak for den hovedregelen her inne i dag, men kristen Norge sitter under ett, er preget av lunkenhet, av kraftløshet og av umoral. Og grensene i mellom Guds folk og verden, de er på så mange områder revnet ned og visket ut. Gud sier i Bibelen at vi skal være hellige. Ja, er vi det? Samtidig med dette så er det sånn, det er en lengsel blant oss kristne i Norge etter å erfare Gud. Det er en lengsel etter mer av Gud. Men det kan virke som om himmelen er litt stengt. Har Gud forandret seg? Vil han ikke lenger kle sitt folk i kraft og la oss være lys og salt i verden? Vil ikke Gud lenger frelse de fortapte rundt oss i våre bygder og byer? Hvis vi skulle erfare, hvis dette stemmer at vi erfarer en mangel på Guds kraft i våre liv og menigheter, at påvirkningen går feil i plass for at vi var i kraft som påvirket verden, så er det som om verden eder seg inn i våre menigheter og sammenhenger. Hvis dette er riktig, så må vi spørre oss, hvorfor? Skyldes det en forandring i Gud? Nei, Bibelen sier at Gud i dag og i går, ja, til evig tid er den samme. Gud vil og Gud kan. Jeg skal i dag tale til dere over det jeg tror er årsaken til at det er så mye oss og så lite Gud i dagens kristen-Norge. Eller for å gjøre det mer personlig, hvorfor det er så mye deg og meg og så lite Gud i våre kristenliv. Og det første spørsmålet vi skal stille er, kjenner du Jesus som Herre? Og i Lukas 6, 46 står det, hvorfor, når Jesus sier det, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Dette er ikke et sånn teoretisk spørsmål om du anerkjenner og tenker at Jesus er universets Herre og verdens Herre, men når vi spør om å kjenne, da snakker vi om å leve i lag. Det går på en personlig relasjon. Å kjenne Jesus som Herre vil si å leve sammen med Jesus som Herre. Og hvis vi bekjenner Jesus som Herre, da stiller vi oss selv i en posisjon av å være hans tjenere. Vi bøyer oss inn under han. Vi anerkjenner at han er Herre og skal være Herre over vårt liv. Og da er vår oppgave å gjøre hans vilje. Jeg tror at vi kan be om vekkelse et helt liv og til håret vår skråne, og vi kan synge lovsanger til kramper tar oss, og vi kan engasjere oss i kristent arbeid og gi så mye tid og penger og tårer til Gud. Men hvis vi ikke kjenner og lever med Jesus som Herre, da tror jeg det aller meste, ja, kanskje alt av vårt strev, er forgjeves. For dere kjenner denne historien godt, som fortsetter etter at Jesus sagt, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, men gjør ikke det jeg sier? Nå skal vi lese den sammen. Lukas 6, 46-49. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, hvem han ligner skal jeg fortelle dere. Han er lik en mann som bygde et hus og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en mann som la huset på bare bakken, uten grunnmur. Da elven brøt mot huset, falt det med en gang, og hele huset størtet sammen. Jesus stiller her opp to ulike måter å være disippel på, å leve ut kristenlivet. Begge hører Guds ord. Begge har hørt Jesus sitt budskap. Begge bekjenner Jesus som Herre. Så sånn ytre sett så er det mye som kan virke likt. Og vi kan tenke videre at de kan gå i den samme menighet. De kan knele med det samme alteringen. De kan be de samme bønnene, de kan stå eller sitte under de samme lovsanger. Men Jesus sier at det er en grunnleggende forskjell på disse to husbyggerne. En bygger et hus som blir stående i møte med storm, og det er et bilde på Guds dom, som en dag vil teste alle kristenliv, mens det andre faller helt sammen. Og den grunnleggende forskjellen på dem var at den ene hørte Jesus sine ord, og så innrettet han livet sitt etter det. Da må mine presentere at det handler ikke om perfeksjonisme, om at han aldri gjorde noe feil. Men jeg tror det går på en grunnholdning at han hadde en respekt for Guds ord og for Jesu herredømme, som han innrettet sitt liv etter det Jesus befalte, etter det Jesus sa. Og for oss vil jo det si at vi kan ta Guds bud som setter gode grenser for livet vårt. Når vi trør på utsiden av de gode grensene, når vi synder, ja, veien til forbli under Jesus sitt herredømme er jo til omvendt og spøyes tilbake igjen og sier tilgi meg. Mens den andre, av grunner vi ikke kjenner, vi har kjent på en frihet til å leve i konflikt med Jesus sitt ord og hans vilje. Liten historie. Jeg vet ikke om dere har hørt om gutten i sløyden, så hadde han fått en oppgave å bygge en kopi etter en mal som han hadde fått utdelt av en, ja, la oss si det var en liten seilbåt. Timene gikk, gutten sakte og høvla og filte. Når læreren kom for å se på hvordan det gikk med dette praktverket, så fikk han jo sjokk, for han så at gutten hadde gitt løs med hammer og hoggjeden på malen. Hva er det du gjør for noe? Nei, han fikk det ikke til å passe. Han fikk det ikke til å bli likt, så derfor gikk han løs på malen for å forandre den. Dere vet sikkert hvor jeg vil hen. Sånn ligger så lett for oss som kristne å gå løs på Bibelen. Når våre liv ikke passer med det Bibelen kaller oss til å leve, så er det så lett at vi går løs på Bibelen for å tilpasse den, våre liv, sånn at det stemmer. Det står i Salme 127, vers 1. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dette er en sannhet for hver kristenliv og for hver menighet. Hvis det ikke er Gud som får lov å bygge huset, og huset Gud bygger det etter sitt eget ord, så arbeider bygningsmennene forgjeves. Og det er et alvor i denne lignelsen Jesus forteller. For et kristenliv uten Kristus som Herre eller som sjef, det er en svag konstruksjon som over tid ikke kan bli stående. Den er dømt til å rase sammen. Jeg skal gi noen eksempler på hvordan vi kristne kan tenke. For det ene er sånn at vi takker ja til Jesus som frelser. Du kan få syndene mine. Vi vil ha håp om himmelen. Vi vil ha tilgivelse. Vi vil ha barnekår. Vi vil ha arveretten. Det er jo fantastiske ting. Men så er jeg redd for at mange av oss, bevisst eller ubevisst, takker nei til Jesus som Herre. Det er som om vi ikke sier det, så livet vårt vitner om at vi vil klare oss selv. Vi vil bestemme oss selv. Vi vil leve våre liv. Jeg skal gi noen sånne eksempel på. Er det ikke bare nåde? Kom ikke her og si at Gud krever noe. Eller nåde for meg er at Jesus alltid er der for å tjene meg og møte mine behov. Altså, det kan jo være mye sant i dette, men hvem er det som blir sett i sentrum her? Det er meg og mitt. Det er du og jeg. Men det skal være et annet sentrum i kristenliv. Eller nåde for meg er at jeg alltid kan leve sånn som jeg har lyst, og gjennom alt vite at Gud er med meg og velsigner mine valg. Og det kan til og med gå så langt at vi bruker Jesus nesten som en mur imot Gud og hans vilje for livet vårt. Jeg er døpt, jeg er frelst, jeg er kristen, men la meg være i fred. Jesus var Guds lam som kom for å bære verdens synd. Han kom for å gi sitt liv som en løspenge for de mange. Men på den tredje dag så skjedde det noe fantastisk. På den tredje dag så ble Jesus oppreist av Faderens veldige makt og kraft. Og herreveldet ble lagt på hans skuldre. Gud Fader innsette Jesus som hyrde og herre for sitt folk. Og det vil si at hvis vi tok imot Jesus som vår frelser, så tilhører vi han. Og så skylder vi å leve for han som gikk i døden for oss. Han som kjøpte oss fri med sitt eget liv og blod. Vi tilhører ikke lenger oss selv, men vi tilhører han. For snart 2000 år siden så gikk Jesus rundt og kalte mennesket til å bli etterfølgere. Det var ikke sånn at han kom til Peter og Jakob og Johannes og sa han, Peter, please, vær så snill, ta meg med i båten din, la meg få lov å leve sammen med deg. Jeg skal ikke kreve mye, jeg skal ikke mene mye, men ta meg med. Men Jesus sa, Peter, følg meg. Så vil jeg gjøre deg til en menneskefisker. Peter, forlat det livet du nå lever, så skal jeg forandre ditt liv. Jeg skal forandre lidenskapen din, tankene dine, gjerningene dine. Han ba Peter om å begynne å følge noen nye fotspor. Og hvis Peter var villig til det, så ville livet bli formet for andre. Og for at han hadde fått en ny mester, en ny herre i livet. Og det samme gjelder for oss. Jesus kaller oss i dag til å være hans etterfølgere. Til å gå hans vei. Til å fylle hans spor. Vi kan ikke springe våre egne veier. Gud har aldri kalt oss kristne til å være som hyrdeløse sauer som springer våre egne veier i påvente av himmelen. Nei, vi har fått en hyrde og en herre. For at han skal lede oss hele veien hjem. Hvordan kan vi så ha Jesus som Herre i vår liv? Jeg er sikker på at vi deler en lengsel etter det. Ja, vi ønsker å ha deg som Herre. For det er jo noe av den nye naturen vi får når den hellige ånd flytter inn i oss. Så forherliger han Jesus. Så skaper han en ny vilje i oss. Etter å leve etter Guds vilje. Etter å gjøre det som er til Guds behag. Ja, etter å ha Jesus som Herre. Så den lysten og den lengselen, den kan vi takke Gud for. Det er den hellige ånds verk i oss. For han drar oss til Jesus og vil holde oss til Jesus. Så hvordan kan vi så leve med Jesus som Herre? Da skal jeg gi tre punkt som jeg tror er viktige. Hvis du vil leve med Jesus som Herre, så søk Guds rike først. Jesus sier i Matteus 6,33, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Dette her er jo helt grunnleggende. Vi må la Gud være Gud. Vi kan ikke forvente at Gud skal forvandle våre liv hvis vi hele veien bare gir han smulene. Restene, det som er igjen av vår tid, vår ressurse, vår lidenskap, når alle andre har forsynt seg, og selv inkludert, hvis det var noe igjen, så koster vi det til Gud og ber om et under. Det er ikke sånn vi er kalt å leve med Gud. Han skal ha førsteplassen. Han skal ha førstegrøten. Han skal ha det beste av vår tid, vår lidenskap, vår ressurse. En solid tredjeplass, den gode fjerdeplass, det heller ikke. Han fortjener førsteplassen i ditt og mitt liv. Jeg har selv gjort dette feil så utrolig mange ganger, og jeg kan fortsatt være god til å gjøre denne feilen, men vi kan være flinke til å planlegge. Og det er godt å ha en god plan, for hvis alt bare er på sparket, så kan vi havne både i den ene og andre retningen, så ikke misforstå, men det er godt å ha en god plan. Og vi kristne, vi kan planlegge dagen, veker, måneden, året. Ja, av og til kan vi mest ha en plan for livet. uten at vi på alvor har spurt Gud, hva vil du? Hva din plan? Så det den store feilen vi kan gjøre, at vi planlegger uten å spørre Gud. Og når vi har funnet fram en plan, så folder vi gjerne hendene og ber vi, velsign du dette. Men hvis det er sånn vi prøver å leve med Gud, så igjen, så vil fort kristenlivet bli et liv med mye stengte dører og frustrasjon. For Gud lar seg ikke bruke som en ressursbank for dine og mine planer. Han har en plan for ditt liv. Og han vil at vi skal søke den planen, søke hans rike, søke hans herredømme. Så skal vi erfare at vi får det andre i tillegg. Gud er ikke gjerrig, han er raus og rik. Men han vil at vi skal legge ned våre egne planer for å søke hans plan, hans vilje. Å søke Guds rike først, det handler grunnleggende om bønn. Ingen av oss kan bare brette opp armene, ta seg selv i nakken og si, nå skal jeg gjøre Jesus til Herre. Vet du hva, det kan gå godt i en dag, eller en tre, eller i to timer, men det går ikke. Vi trenger hjelp for at Jesus skal være Herre i våre liv. Vi trenger å få lov til å be Jesus, nå må du ta vekk de tingene i mitt liv som står deg og din vilje imot. Jesus, nå må du skape den nye viljen i meg. Jesus, nå må du rense meg. Og så er det fantastisk at han ønsker å svare på de bønnene. Han ønsker både å beskjære deg og meg og rense oss og fornye viljen i oss, sånn at vi vil det han vil. Og det er som i naturen, det er en livslang prosess. Det er ikke en engangsunder, men det er noe som til stadighet. Kristelivet må hele veien fornyes. Og det til å få leve i en relasjon til Jesus som Herre. Be så skal du få, leit så skal dere finne. Det er løftene i Bibelen, men Bibelen sier også at dere har ikke, fordi dere ikke ber. Så la oss be om at Jesus må få bli og være Herre i vår liv. Det var det første. Vil vi leve med Jesus som Herre, så skal vi søke Guds rike først. Ha det som en retning for livet. For det andre, vil vi leve med Jesus som Herre, så må vi høre og gjøre Guds ord. Hvor skal vi kunne vite hva Jesus befaler oss? Jo, det fantastiske er at vi har så utrolig kunnskap om Jesus' vilje her i Bibelen. Og det unike med Bibelen er at den gir oss ikke bare kunnskap om hva Jesus kaller oss til, men den gir oss også kraft til å leve ut hans gode vilje. En gang for mange år siden jeg skulle tale om kraften i Guds ord til en menighet. Mens jeg forberedte meg, eller detaljene husker jeg ikke sånn, men så så jeg for meg da, folk i denne menigheten kom kjørende til gudstjeneste i flotte biler. De hadde fine klær når de gikk ut av bilen. Men de kom ut på parkeringsplassen, så jeg de var radmagere. De var sultefora. Det var en sånn kraftanstrengelse å slepe seg over parkeringsplassen. Og de sank helt utmattet ned i kirkestolene og benkene. Og for meg ble det sånn, kan det være den åndelige tilstanden? At vi som kristenfolk mangler den åndelige kraft og vitalitet, for vi sultefôrer på Guds ord. Jesus sier i Matteus 4:4, mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Skal vi ha kraft til å leve et fysisk liv, så trenger vi å forsynes av kjøleskapet. Ungene våre sier meg, hvis vi systematisk nekta de nok morsmelk, fikk aldri nok grøt, aldri nok skjeve, aldri nok middag, så vil ikke de vokse opp til å bli de robuste og sterke ungene som de kan bli. Vi trenger brød. Vi trenger mat for å vekse fysisk og for å være fysisk aktive. Men Jesus sier det gjelder en lik lovmessighet for ditt og mitt liv. Skal vi leve et liv i ånden, om du vil? Skal vi leve et åndelig liv? Skal vi leve ut kristenlivet? Så trenger vi å ete en annen mat enn det vi finner i brødskuffer og kjøleskapet. Vi trenger ordet fra Guds munn. For mennesket, det vil si du og meg, vi lever ikke bare av brød, men vi lever av ordet fra Guds munn. Det fantastiske løftet i Bibelen, knyttet til Guds ord. 2. Timoteus 3 sier at det utrustet til all god gjerning. Det gjør oss vis til frelse. Det oppdrar oss i rettferdighet. Salme 1 sier at den mann som grunner på Herrens lov, vi kan si Herrens ord dag og natt, han er like tre planter med bekker med rennende vatten. Det visner ikke, men det er frukt i rette tid. Skal vi ha denne stadig fornyelsen av kristenlivet? Skal vi få denne sinnsforvandlingen? Ja, skal vi som Abraham få tro som vi ser veien? Skal vi som Abraham kunne vandre i tro, så trenger vi Guds ord. Vi trenger å spise det, for det er liv for oss, det er mat for oss. Djevelen vet alt om dette. Han er ikke redd for en aktiv menighet som legger Bibelen litt til side, for nå skal de være litt mer moderne, eller satse på nye strategier. Eller... Jesus forteller en utrolig lignelse, for å forklare oss noe av hemmeligheten, hvordan Gud forandrer verden. Hvordan Guds rike opererer i verden, så forteller han lignelsen om såmannen, som sår ut sitt såkorn. Og Jesus forklarer såkornet, det er Guds ord. Og der såkornet får ligge i god jord, der det er rom i hjertet, i livet, der skaper det en utrolig vekst og forandring. 30, 40, 80, 100 fold. Det kan gi en 100 ganger. Sånn har Gud bestemt at han vil forandre verden. Og sånn har Gud også bestemt at han vil forandre ditt og mitt liv. Så skal vi ha Jesus som Herre, så trenger vi å spise ordet ifra Guds munn. For det tredje, skal vi leve med Jesus som Herre, så trenger vi å leve i lyset. Utrolig hva lys gjør i naturen. Dere har sikkert tenkt på det mange ganger. Hvis du hadde tatt solen vekk, så hadde du tatt livet vekk. Solen driver fotosyntesen, skaper vekst og fornyelse i naturen. Det lille treet som havner i skyggen av et stort, det er egentlig på vei inn i en dødsprosess. Lys gir liv. Sånn er det også i kristenlivet. Å leve i lyset gir liv. Fantastisk løfte om det å leve i lyset. Hva tenker jeg med det? Jo, jeg tenker med å leve åpent og ærlig overfor Gud. Hvis vi vandrer i lyset, så renser hans sønns blod oss for all synd. Det er helt, helt utrolig løft i 1. Johannes brev. Hvis vi er villige til å vandre i lyset, så pågår det en stadig renselsesprosess. Hans sønns blod renser oss. Så hvis vi skal leve med Jesus som Herre, så skjer ikke det i gråsonene, eller i skumringen, eller i mørket, men vi er kalt til å vandre i lyset. Og da må vi være villige til å stå i en kamp. I en kamp mot vår egen synd. For vår syndige natur, vår synd, den vil trekke oss ut i skumringen. Men Gud kaller oss til å leve i lyset. Og i Hebreerne 12,4 så står det: «I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.» Vi er med andre ord som kristne kalt til å kjempe imot synd. For det er noe som tager livet. Og i alle andre sammenhenger så har vi jo system for å fange opp avvik. Kvalitetssikringssystem. Det har alle bedrifter. Det har til og med gårdbrukere. En hver bil som ruller på veien må gjennom en EU-kontroll for å se at bilen i henhold til standard for at det skal være trygt og ferdes i trafikken. For litt av poeng eller bakgrunn med dette avvikssystemet, det at det er så viktig å fange opp et avvik på et tidlig tidspunkt. For at avvik utvikler seg over tid, så kan det som var en begrenset skade bli til en katastrofe. Og likt er det også i kristenlivet. Hvis synd får lov til å ligge og herje i ditt og mitt liv, så kan det som i utgangspunktet var en enkel sak gjerne ordnet opp i, bli til en varslet katastrofe. Og i ordspråk 28:13 så står det: den som skjuler sine synder går det ikke vel, men den som bekjenner sine synder og vender seg fra dem, han finner barmhjertighet. Så litt, hvor i dette verset er det vi vil leve, i første halvdel eller siste? Den som skjuler, han går det ikke godt med. Det kan se ut sånn lenge, men det går ikke godt til slutt. Men den som bekjenner sin synd og vender seg ifra, han finner barmhjertighet. Så spørsmålet til meg og deg blir: er vi villige til å kjempe imot synd? Det vil si, er vi villige til å bekjenne, vende oss vekk, leve i lyset? Jeg skal gi et lite sånn bilde på dette. Når vi kjøpte gar, meg og kone kjøpte gar ut forbi Klepp, da fulgte det med et gammelt heimahus med totalt 21 rom. Det var 4 etasjer hvis du rekner med høye loftet. Og det var mulig å ha 9 soverom der. Og når vi kjøpte garen, da var det bare meg og Hege og en unge. Så jeg sa til kona: her er det muligheter, her kan vi lø på med unge. Vi har 8, så vi har lødd. Fantastisk stort hus, mange rom, mange muligheter. Og vi hadde jo ryddet ut etter forrige eier, så de sto helt tomme, disse rommene. Det var tomt. Men da var det utrolig hvor fort gjort det var hvis du kom bakpå med rydding en vek, eller fikk overraskelsebesøk, at du bare samlet sammen litt rot, og så heiver du det inn på et tomt rom. Du hadde jo ikke brukt for det på en enkel måte å rydde på. Og så er det helt utrolig hvor fort du kan fylle et rom med rot. Og det er bare for, det er mest sånn du tenker, er det alt dette mitt? Og sånn kunne meg og kone holdt på i rom etter rom, rydde det inn, fulgte opp, og så bare stengte med dør og sløkte lys, og tenkte, vi trenger ikke denne delen av huset. Sånn kunne vi gjort i rom etter rom, etasje etter etasje, og til slutt så kunne vi ha levt hele livet vårt på denne store yttergangen, og så kunne vi lagt en eller annen sånn livsløgn at det er utrolig greit å bare være her, for da er det så kort vei når vi skal ut på noe, og gjesten kommer rett inn, så resten av huset trenger det ikke. For å trekke dette over til kristenlivet, sånn kan det også være i ditt og mitt liv med Jesus. Hvis det er rom, område der vi bevisst stenger hans vilje ute, dette er ikke noe med meg og Jesus liv å gjøre. Hvis det er område i ditt og mitt liv der vi tillater synd, så blir det et rom med rot. Det blir et rom som til slutt blir liggende i mørket. Og synd har jo den natur at den sprer seg. Vi tror gjerne vi oppnår noe med bare å stenge døren, men det sprer seg. Og sånn kan rom etter rom i ditt og mitt liv bli lagt i mørket. Og til slutt så står vi på denne store yttergangen og kikker ut gjennom glassruta i døra på Jesus og vifter med palmegrein og sier: Jesus, du er kongen og herren min, men du kan ikke komme inn, for her er det så kaotisk. Og hvis det er sånn vi lever med Jesus som Herre, så er det ikke løye at det blir mye oss og lite han i vår kristenliv. Men det fantastiske er at Jesus trenger bare adgang. Han vet at vi ikke har sjanse til å rydde opp eller ordne opp selv i det rotet vi stelt i stand i vårt eget liv. Vi kan ikke tilgi oss selv, men han kan tilgi. Og Bibelen sier at han kom for å sprenge lenke og sette fanger fri. Og Jesus er den samme i dag. Han kommer til deg og meg for å sprenge lenke og for å sette oss fri. Så han trenger bare adgang. Jesus, kom inn. Jesus, du ser jeg har holdt dette skjult lenge for deg, men det har fått makt. Tilgi meg, Jesus. Gjør meg fri, Jesus. Så vil han akkurat, han vil tilgi deg. Han vil gjøre deg fri. Men han trenger adgang. Og jeg er overbevist om at et rom som er bevisst stenger Guds vilje utifra, stenger Jesus utifra, det kan ta hele kraften, gleden og frimodigheten i kristenlivet fra deg. Er det verdt det? For gleden i Herren skulle være din og min styrke. Da må vi ha tre punkt. Skal vi leve med Jesus som Herre, så trenger vi å høre og gjøre etter Guds ord. Vi trenger å søke Guds rike først, og vi trenger å leve i lyset. For Jesus er Herre. Det er ikke dine og mine tanker om han, eller vår innstilling til han som avgjør det. Han er Herre. Men han må få lov til å være din og min Herre. Når det er sagt, Jesus er en utrolig god Herre å ha. Du hører av til noen sier, jeg er en veldig god sjef på jobb. Nå er ikke kristenliv en jobb, men Jesus er en utrolig god Herre å ha. Det er ingen som kjenner deg sånn som han. Det er ingen som elsker deg sånn som han. Det er ingen som er villig til å gå så langt for deg sånn som han, og strekke seg så langt. Det er ingen som har den overbærenheten og tålmodigheten med deg sånn som han. Det var en annen sang som sveiv litt med i meg i dag. Det er utrolig. Du visste alt om meg. Før dagen du kalte meg. Det er nåde. Tenk at han ville ha meg. Han visste alt om mine feil og mangler. Det er en utrolig Herre å ha. Og nå skal jeg fortelle, og kanskje mange av dere har hørt denne historien før, men nå skal jeg fortelle en historie om hvordan Jesus forandret ting i mitt og min familie sitt liv. Når jeg var 21 år gammel, så fikk jeg et nytt møte med Jesus. Det var jo et alfakurs. Jeg hadde levt ungdomslivet vel fra jeg var 13 til 21, med en fot i begge leirer. Jeg hadde gjort opprør imot mor og far, som var søndagsskolelærer og yngresformann, på en liten bygd der jeg følte jeg var sett i bås. Og så hadde jeg gjort alt det jeg sa jeg ikke skulle gjøre. Og så hadde jeg på en måte vendt Gud ryggen. Men så lengte jeg tilbake, men jeg hadde aldri funnet en vei tilbake. Når jeg var 21 år, så møtte Jesus meg på nytt. Jeg forstår at han elsker meg. Og det er ganske stort når du går opp for deg at han faktisk elsker meg. Og at han ville tilgi meg. Og at den jobb på korset ikke bare var for alle andre, men det var for selve saltet. Og så forstod jeg det at å være en kristen, det var ikke bare, eller Jesus ville ikke ha meg tilbake for at han liksom skulle kjenne på meg og vise alt det galne jeg hadde gjort, og nå sitter du fint og oppfører deg liksom til himmelen. Men jeg forstod at han hadde et liv. Han ville leve med meg. Det forandret ganske mye i mitt liv. Jeg forstod både at han elsket meg, og at han ville ha meg tilbake. At han ville leve et liv med meg. Tenk på det at himmels og jordens Herre vil leve et liv med deg. Et personlig liv. Og da, ja, han vant jo hjertet mitt, og jeg begynte jo å søke hans vilje. Det er jo noe som, det er en jo respons som skjer i oss når vi får, når vi blir inntok av hans kjærlighet og hans liv, så vi begynner å søke han. Vi søker den som elsker oss. På dette punktet i livet så holdt jeg på å kjøpe en stor gard ut forbi Podlyst. Og jeg ba også til Jesus, Jesus, hvis du har en annen plan med livet mitt, så må du stoppe meg. Og selv om jeg hadde det høyeste budet inne på denne garden, så fikk jeg han ikke. Og da tenkte jeg, nei vel, da har Jesus en annen plan med livet enn at jeg skal bli bonde. Jeg hadde lyst til å fortelle andre om Jesus, jeg tenkte jeg trenger mer kunnskap. Så jeg tok kristendom grunnfag, og grunnfaget ble hele teologi- og prestestudiet. Og for den fasen av livet mitt, så jeg tenkte at Jesus kaller meg til heltidstjeneste som prest eller misjonær eller emissær. Og for meg til å følge han betyr at jeg må gi avkall på det til å bli bonde. Prest vart jeg i Sandnes, i bymenigheten, eller Lundahulken menighet, som det heter da. Men etter cirka 3 år som prest, så begynner det å skje noe merkelig. Når jeg er alene tid med Jesus, når jeg er i stillhet, i Bibelen, i bønn, så begynner nye tanker å komme til meg. Og tanken var, Sølve, nå er tiden inne for å bli bonde. Den kom sånn stilt og forsiktig igjen og igjen. Sølve, nå er tiden inne. Men jeg vågte jo ikke tro på det, at det var Jesus som sa det, for det var jo en drøm som jeg hadde gitt avkall på. Og selv som prest, som jeg ærlig innrømmer at jeg praktiserte fortsatt som avløser, så hendte jeg var i kjeledressen før jeg var i prestekjolen, men det var jo noe jeg er litt avkall på, var sånn som jeg forsont med at dette skal du ikke. Så var det flere ting som skjedde. En dag når jeg leste i Bibelen, i Markus evangeliet kapittel 10, så sier Jesus der at den som gir avkall på hus eller ågre, for mitt navns skyld, han skal få i den nåværende verden hus og ågre, men også forfølgelse, og i den kommende verden evigt liv. Hvis du setter et hus på en åker, hva får du da? Det er litt ledende spørsmål. Du får en bondegård. Og hvem skulle få det? Han som for evangeliet eller for mitt navns skyld hadde vært villig til å gi avkall på det. Man skulle få det i den nåværende verden. Altså i dette liv. Og i den kommende verden, evigt liv. Det verset skapte tro i meg på at jo, det er Jesus som sier Sølve, tid og inne. Du var villig til å gi avkall på denne drømmen, men nå gir jeg den tilbake igjen til deg. Jeg kan si en liten ting. Det var flere ting som skjedde, men det var dette som virkelig gjorde at jeg begynte å tro på det. Men en gang av en kamerat ba for meg, og det er utrolig godt å bli bedt for, uten jeg hadde sagt noe, så sier han, Sølven, jeg ber for deg, så tenker jeg bare på hans vold. Og da begynte hjertet mitt å dunke litt. For meg så var hans vold et forbilde på en bonde som brant for Jesus og var forkynner. Så begynte jeg å tenke, kan det virkelig være? Jesus sier til Sølven, du skal bli en hans vold, du skal bli en bonde som forkynner, som forteller andre om meg. Summen av dette gjorde at jeg begynte å tro på at det var Jesus som sa, Sølve, tid og inne. Du skal få bli bonde. Men da begynte jo også litt problemer, for da måtte jeg hjem til kona mi, den gode kona mi. Vi var ganske nygift, eller vi var gift i cirka et år. Hun er byjenta, vi hadde akkurat bygd oss funkeshus i Sandnes, så hun tenkte nok at her kan vi bli gamle. Og jeg tror jeg må si den verste kvelden i ekteskapet vårt, så langt. Den kvelden når jeg fortalte at jeg trodde jeg skulle bli bonde. Vi så de hver vår ende av en triseder skinnsofa og Hege Strigrein. Og hun sa det at jeg gifta meg med en prest. Ingen kunne ta på den. Skal du bli bonde, så får du finne deg en bondekone. Jeg sa sikkert mye dumt, men jeg sa jo det at med mindre du også vil dette, så er ikke dette aktuelt. Så gikk det cirka 2 uker, vi snakket ikke så mye om det. Men i 2 uker så får jeg en tekstmelding fra Hege, der det står, jeg vil bygge meg en gård med en hage utenfor, ... din Hege. Og hun sier selv at, kanskje helt forklarer det, men det var på vei hjem fra arbeid en dag når hun kjørte bil, så var det akkurat så noe som løsnet i tankene med, så sa hun, hvorfor skal jeg pinnhalle på dette huset? Og da var begge vi klare for å finne den garen, og vi var ganske sånn enkle. Vi trodde at Gud hadde en gar for oss. At det for oss gjaldt bare om å finne den plassen. Men vi sette opp noen ønsker. Hege hadde 3 ønsker som var på grenser og det krav. Det ene var at det skulle ikke være mer enn 15 minutter fra kvadrat. Hun likte godt å reise på kvadrat. Det andre var at det skulle ikke være lenger sør enn Klepp, for Bryne, Nærbø, Varhaug og Vigør, så det som verre var, det ville ikke hun. Og det tredje var at du skulle se et byggefelt eller lys ifra tunet på kveldstid, sånn at det ikke bare var et mørkt hål du kikket ut i, for det synes jeg var litt skummelt. Jeg hadde en guttedrøm om at det skulle være på et høydedrag, sånn at vi så sjøen og kunne se tankbåter ute i sjøen. Så med dessen som leder tråden, så begynner vi å leide etter gar på et høydedrag, ikke lenger sør enn Klepp, der du også ser lys på kveldstid, og forhåpentligvis tankbåter på dagtid. Vi var sikkert rundt på 100 garsveier. Vi trålte rundt, og jeg kan ikke forklare dette rasjonelt, men jeg ser bare i notaten min fra den tiden at jeg har sett kryss over område etter område. Og til slutt så konsentrerte vi oss om høydedrag rundt Klepp. Og en dag så viser jeg kone den garen som vi nå bor på, med daue bilen i veikanten, med bær, og så får begge bare en sånn fred. Det er her. Det er her. Og det var ikke noe til salgsskilt eller sånt, men da går jeg og ringer på, så bonden sier hvem jeg er, og at jeg er på jakt etter gar, om denne var det salgs eller forpakning. Nei, sier bonden, han var ikke til salgs, men han trong en avløser. Så hvis jeg ville, så kunne jeg bli det. Og da tenkte jeg at kanskje sånn som Jakob i det gamle testamentet, så måtte jeg tjene som dreng noen en stund før jeg skulle få det. Så jeg takte ja til at jeg kan godt bli avløser. Dette her er i 2005. Noen veker senere så leverer jeg inn oppsigelse på jobb. Oppsigelsen var frem til 1. august. Hva nå du skal? Jeg skal bli bonde, tror jeg. Ja, hvor er du henne? Nei, det kan vi ikke si noe om, men vi tror noe skal ordne seg. Så meg og Hege, vi bare ba, for hvis vi hadde forstandet Gud riktig, så hadde han en plan med dette. Og vi ba om at både at dette skulle være en god ting for bonden, at vi ikke bare skulle komme liksom, og øve, ta noe gar, grave til sin gar, og vi ba også om at Gud måtte gi oss denne garen. Tiden gikk, og det er vanskelig å vente på Gud. Det er i hvert fall min erfaring, for jeg kan bli så utålmodig selv. Og så kjente vi også på presset fra spesielt mor og far, og folk som var glad i oss, for far sa en dag, hvor er denne garen din? Hvor er dette luftslottet? Og jeg hadde jo ingenting jeg kunne vise til. Og mor og far var nok bekymret for meg, for de hadde en gjeve sønn som var prest, men han var nå i ferd med å bli en svermer på garsjakt. Kan du tenke deg noe verre? Sommeren nærmte seg, og vi kjente på presset, og da sier Hege en dag til meg at vi må be noen dristige bønner. Ja, det var jeg også klar for. Dette var en onsdag, og vi ble enige om at vi skulle be Gud om et gjennombrudd når det gjaldt garen. Men i helga hadde vi allerede så mye avtale at vi ble enige om å be om et gjennombrudd på mandagen over helga. Og mens vi ber for dette gjennom vega, så får Hege et bilde hvor hun ser at jeg og bonden, en tredje person, at vi sitter med et bord og skriver under på et ark. Og når hun deler dette, så sier jeg bare, yes, det er kjøpskontrakten. For vi vet, Gud kan jo også tale gjennom bildet til oss. Men det går an å ta feil. Mandagsmorgen så reiser jeg opp til bonden, og jeg er så spent, og jeg har hjertet i hendene, for tenk om jeg bare tok feil på dette, at vi tok feil. Men det fantastiske for oss er at bonden selv foreslår at vi skal kontakte Martin Svebestad på Klepp Rekenskapslag og sette opp en kjøpskontrakt. Og mindre enn en vega senere, så er vi fått kjøpt denne garen. Hvorfor forteller jeg denne historien? For å si at alle som følger Jesus skal bli bønne? Nei, slettest ikke. Men Gud har en plan med ditt liv. Akkurat som han hadde det med mitt og kona sitt liv. Det er en konkret plan. Å være i Guds plan og vilje med livet sitt er ikke alltid det letteste. Det er også lidelse, kamp og forfølgelse langs den veien. Men for en kristen så er det alltid det beste å være i Guds plan med livet sitt. Og det er at vi er villige til å legge ned våre egne planer, våre egne drømmer, og spør Gud, hva vil du med livet mitt? Jesus, her er jeg, bruk meg. Og det kan handle om de små ting i hverdagen. Er Jesus Herre i ditt liv? Altså her trenger vi stadighet å be om nåde og tilgivelse enn hver av oss. Men kanskje Gud kaller spesielt på noen her inne i dag. Hvis det er bibelvers som vi nå sammen er sitt på, har kastet et nytt lys over livet ditt, og du innser at det er rom, det er området som du har stengt Jesus ute. Så er det ikke nok å nikke med seg selv og si dette var en interessant tale. Husk hva Jesus sa. Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier. Hvis du innser at Jesus ikke er Herre i ditt liv, så må du omvende deg. Bekjenn den synd som finnes i dine stengte rom. Inviter Jesus inn. Jeg tror at denne kampen står i ditt og mitt liv. Gud vil åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet i Norge. Men han vil gjøre det gjennom et folk, sitt eget folk, som lever i ordet og som vandrer med Jesus som Herre. Vi trenger ikke mer kurs og konferanse og kompetanse for å vandre i Guds kraft. Nei, jeg tror Gud trenger mer av oss, mer av våre liv, for at det skal bli mer av han i våre kristenliv og menigheter. Gud ønsker å rense sitt folk i Norge. Det er en rest som enda lever i tro på Jesus. Og det er den samme gamle historien som gjentager seg igjen og igjen i Det gamle testament. Guds folk faller ifra. Det er mest en regel når du leser Det gamle testament. Etter mektige frelsesinngripelse fra Gud, ifra utfrielse og frelse, så faller folk ifra. Og så kaller Gud, ja, Guds ord blir glemt og Guds herredømme blir forkastet, så kaller Gud til omvendelse. Gud kaller folket tilbake, vend om dere bare ville vende om. Og når folket tar imot Guds kall til en ny begynnelse, så viser Herren på ny sin makt og kraft til å frelse, til å reise og til å fornye sitt folk. Og det er det jeg tror vi trenger å be om her for vårt land, vårt folk. At vi må ta imot Guds kall til omvendelse. At vi som kristne folk må kjenne Jesus som vår Herre. La oss be. Kjære Jesus, jeg takker deg for din trofasthet. Jeg takker deg for at du har kalt oss med navn. At du elsker oss. At du bryr deg om oss på en sånn måte som vi nok ikke helt kan fatte og forstå. At du kaller hver og en av oss til et personlig forhold til deg. Til et nært forhold. Og Jesus, du ser at vi er som sauer som så lett springer våre egne veier. Vi kan ville så mye. Og innen starten på det var godt at vi ville noe for deg, men så ender det ikke godt. Jesus, jeg ber om at du må holde oss fast. Fast i din nåde og fast i ditt ord. Så ber jeg om at du må tilgi meg, og at du må tilgi oss, alle de gangene vi har søkt vår egen vilje, vår egen vei, og våre egne drømmer, vårt eget rike, og ikke ditt. Herre, jeg ber om at du må frigjøre oss ifra den synd som har fått makt over oss. Og Herre, du ser, vi er ikke i stand til å gjøre deg egen kraft. Og Herre, jeg ber om at du skal gjeste Kristkirka, Ålgård, Jæren, Norge, med vekkelse. At du skal vende hjertene våre til ditt folk tilbake igjen til deg. Til den første kjærligheten. Og Herre, vi erkjenner at vi trenger å bli fornyet, og vi har ikke i oss selv det som skal til. Men du har det. Du har alt som trengs for denne gjennomgripende vekkelse og fornyelse. For ditt store navn skyld, grip inn, Herre. Reis oss opp. Kle oss i kraft. La oss få være et klart lys og et salt der du setter oss. Og Helligånd, nå ber jeg om at du må komme til den enkelte, komme over den enkelte og stadfeste det budskapet som er hørt. Du må hjelpe den enkelte av oss både til erkjennelse og bekjennelse. Til tro på din nåde og omvendelse for vår synd. La oss være litt i stillhet.